ู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนกลิ่นวุ่นกลิ่นหอมรองประธานอาวุโสหัวหน้าฝ่ายการปฏิรูปองค์กรอุทยานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติจีน
AI agent ที่อยู่ในคอมอะครับหรืออยู่ในอุปกรณ์ของเราอะครับมันทำได้4เรื่องครับ1คือ memory จดจำผู้ใช้แล้วก็บริบทพฤติกรรมของเราว่าเราเรียกคนนั้นยังไงเราคุยสื่อสารโทนเสียงภาษากับคนนั้นยังไงซึ่งมันสามารถแยกแยะได้หมดเลยครับถ้าเราคุยกับเพื่อนเป็น10เป็น100คนมันก็จำได้หมด2มันสามารถซิงค์เข้ากับข้อมูลที่เป็นเมนทูลหลักๆที่เราใช้ได้ปกติครับเช่นแอปช้อปปิ้งเราช้อปอะไรเราชอบอะไรอะไรใกล้หมด2ก็คือแอปธนาคารเงินในบัญชีของเราที่เราใช้หรือว่าแบงค์ไหนที่ดอกเบี้ยน้อยแบงค์ไหนที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวเลยมีเงินนิดหน่อยก็จะแนะนำได้นะ3เนี่ยก็คือพวกที่ไปหาหมอหรือว่าแอปที่ขึ้นรถโดยสารนะครับมันก็จะคอยเด้งเตือนแล้วก็สลับบัตรให้อัตโนมัติอันสุดท้ายครับมันจะมีเรื่องของ feedback loop summary ครับที่ตัวฮูปที่ไว้ใส่ข้อมือแล้วก็ทำ summary ให้ว่าเฮ้ยการนอนของคุณเป็นยังไงการก้นของคุณเป็นยังไงในแต่ละวันแล้วตรงนั้นนะครับถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราแชร์ให้ลูกเราจะเห็นด้วยว่าวันนี้พ่อแม่เนี่ยทำอะไรไปบ้างเช่นสมมติว่ามี summary ว่ากินยาลดเบาหวานความดันเลยเวลาที่กำหนดเลทมาเนี่ยเขาก็จะบอกเตือนไอ้วันนี้อย่าทานช้านะอะไรเงี้ยวันหลังเป็นอะไรขึ้นมาจะได้รู้อันนี้คือ4สเต็ปครับที่ AI agent เนี่ยไม่เหมือนกับ AI agent แบบเก่าอันนี้คือจุดต่างครับที่ทำให้คนจีนรู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าเครื่องมือครับมันเป็นเหมือนเลเยอร์นึงในชีวิตแล้วครับทุกคนนี
้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะไม่กี่สัปดาห์ก่อนเรียกว่านับเป็นเดือนก็ว่าได้นะคะคุณผู้ฟังผู้คนตื่นเต้นกันยกใหญ่เรียกว่าทั้งโลกเลยทีเดียวกับปรากฏการณ์ Open Source AI Agent ที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ทั้งในแง่ของการช่วยการทำงานของผู้คนจำนวนมากมายแล้วก็ยังทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่ผู้คนรู้สึกกังวลว่าจะเข้ามาทดแทนแรงงานคนในอนาคตหรือไม่มองกลับไปที่จีนค่ะเกิดปรากฏการณ์ในเรื่องนี้เช่นเดียวกันหลังจากที่มีการเปิดตัว AI agent แบบ open source ที่เรียกชื่อเล่นกันว่าเจ้ากุ้งเนี่ยนะ open claw ถ้าหากไปดูในโซเชียลมีเดียของจีนไม่ว่าจะเป็นเว่ยปัวหรือว่าเสี่ยวหงชูก็อาจจะแปลกตากับคำถามที่มีคนคึกคักแล้วก็ถามกันว่าช่วงนี้เลี้ยงกุ้งหรือยังนะคำว่ากุ้งในที่นี้ไม่ได้หมายถึงสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่แต่ว่ามันถูกใช้เป็นฉายาเรียก Open Claw ที่มีโลโก้เป็นรูปกุ้ง Lobster สีแดงสุดความคึกคักของเจ้า AI agent ที่มันฉลาดกว่าการแค่รอฟังคำสั่งแล้วก็ประมวลผลแล้วก็เอาข้อมูลมาซึ่งยังต้องใช้คนในการประกอบข้อมูลและเอาไปใช้ต่อคือมันสามารถประมวลผลแสดงผลแล้วก็ทำในหลายขั้นตอนทดแทนคนได้เรียกว่าแทบจะเบ็ดเสร็จได้ในคราวเดียวกำลังเป็นปรากฏการณ์ที่ฟีเวอร์ไปทั่วประเทศจีนตั้งแต่เด็กเล็กๆประถมไปจนถึงคนวัยเกษียณหรือแม้กระทั่งคนทำงานแล้วก็มีภาพนึงที่ทำให้ผู้คนฮือฮาก็คือว่ามีการบริการรับติดตั้งเพราะว่า Open Claw ตัวนี้ติดตั้งยากก็เลยเกิดมือปืนรับจ้างขึ้นมาลงกุ้งบนแพลตฟอร์มต่างๆและแม้กระทั่งค่ายเทคอย่าง Tencent ก็มาตั้งโต๊ะเปิดกลางถนนแล้วก็เปิดรับจ้างกันเลยทำให้ผู้คนก็เห็นข่าวแล้วรู้สึกแปลกตาว่าเอ๊ะคนจีนกำลังคึกคักและฮือฮาเรียกว่า AI มันเข้าไปอยู่ในทุกมิติตั้งแต่เด็กยันแก่ยันผู้สูงวัยเลยหรือเปล่าแล้วก็มองเรื่องนี้อย่างไรแต่ในเวลาเดียวกันไม่นานค่ะก็มีคำเตือนจากทางรัฐบาลบอกว่านี่เป็นความเสี่ยงนะคะและไม่ปลอดภัยทางความมั่นคงไซเบอร์ด้วยสัญญาณเตือนนี้มาจากหน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์ระดับชาติของจีนที่บอกว่า Open Claw นี่เป็นตัวแทนความเสี่ยงที่เรียกว่ามีอันตรายซ่อนอยู่มันก็เลยเกิดการเฮลโลอีกรอบหนึ่งก็คือรับจ้างถอนการติดตั้งนี่เกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองวันนี้มองจีนมุมใหม่ก็เลยอยากจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ค่ะว่ามันเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นในจีนกันแน่แล้วคนจีนมอง AI อย่างไรเป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยทำงานหรือว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานรูปแบบใหม่และมันจะมาทดแทนแรงงานคนได้อย่างที่มีหลายฝ่ายกังวลจริงหรือไม่คุณรินวุ่นกลิ่นหอม รองประธานอาวุโสหัวหน้าฝ่ายการปฏิรูปองค์กรอุทยานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติของจีนจะคุยเรื่องนี้ค่ะ
สวัสดีครับคุณโสภิตสวัสดีครับคุณผู้ฟัง
ถ้าให้เล่าปรากฏการณ์ที่ผ่านมาของจีนก่อนคุณตรินเห็นอะไรบ้างในความฟีเวอร์ในช่วงไม่นานที่ผ่านมานี้คะ
จริงๆกระแสตัวที่เรียกว่าลงกุ้งในจีนนะครับที่สื่อไทยใช้ครับจริงๆมันเป็นกระแสที่มาเพราะว่ามันเป็นเรื่องคล้ายๆประเทศไทยนิดนึงครับก็คือมีบ้านหลังนึงก่อนนะครับที่แบบว่าลูกหลานมาลงให้แล้วก็ใส่คำสั่งแล้วก็มันวิเคราะห์ความชอบได้บางอย่างหลังจากนั้นก็สิ่งที่มันแจ็คพอตก็คือว่าเขาถูกเหมือนลอตโต้ครับของท้องถิ่นตอนนั้นก็เป็นที่เสฉวนก็ข่าวก็สะพัดในโลกโซเชียลเป็นข่าวแบบเหมือนบ้านเราก็เหมือน X หรือ Twitter เก่าครับก็เป็นไวรัลไปพอไวรัลเสร็จปุ๊บทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยโอกาสในชีวิตมาอีกอันนึงแล้วอะไรเงี้ยครับบางคนก็เลยยอมลงเพื่อจะได้รู้สึกว่าจะได้มีโชคมีลาภอะไรกับเขาบ้างโดยอยู่บนพื้นฐานของการเสี่ยงโชคครับแต่จริงๆแล้วมันมีลึกกว่านั้นหลังจากบางคนก็ไม่แฮปปี้ก็มาเอาออกบางคนแฮปปี้แต่ไปใช้เรื่องอื่นต่อประยุกต์ตอนนี้ก็มีหลากหลายครับแต่เป็นหลายแกนครับ
เพราะฉะนั้นข่าวในช่วงแรกที่ออกมาบอกว่าโอ้คนสูงวัยของจีนมีความสนอกสนใจ AI และอยากจะเอามันมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วกลายเป็นว่าเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆตัวนี้เนี่ยเข้าถึงคนทุกกลุ่มนั้นก็ไม่จริงสัก 100% ทีเดียวแต่ว่าเขาใช้อย่างมีจุดมุ่งหมายเพราะว่า AI ใช้ในการทำนายสถิติและความแม่นยำและใช้เพื่อการอื่นมากกว่าอย่างนั้นใช่ไหม
ใช่ครับเพราะว่าคนจีนน่ะที่ผ่านมาผู้สูงอายุนะครับที่ไม่ใช่แบบคนทำงานผู้สูงอายุนี่ไม่เข้าใจ AI เลยอาจจะเป็นข้อดีก็ได้ครับที่เขาเลยไม่มีภาพเปรียบเทียบ AI ในยุคเก่ายุคเก่าก็คือ AI ปีที่แล้วนะครับยุคใหม่คือ AI ปัจจุบันนี้อย่างที่ถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นนะครับ AI ที่เราใช้กันมากที่สุดก็ไม่พ้น Google Gemini แล้วก็ Open AI ก็คือ Chat GPT ที่เราพิมพ์ถามปุ๊บเขาก็ตอบทำสรุปทำสไลด์สร้างภาพให้อันนี้เรียกว่าเป็น One Direction ก็คือเราถามไปได้รับคำตอบกลับมาส่วนไอตัวที่เป็นเราใช้คำว่า AI agent ที่อยู่บนเครื่องเราอุปกรณ์ device ของเราที่เป็นเหมือนกับ personal AI agent นะครับมันทำมากกว่านั้นมันไม่ใช่การถามตอบครับมันเป็นการรับโจทย์ซึ่งนี่แหละคือที่มาว่าทำไม Tencent แล้วก็หลายบริษัทอย่างไปตู้ครับเอาวิศวกรหรือเด็กฝึกงานนะครับมาเปิดพื้นที่ตรงสนามด้านข้างแล้วก็ให้ผู้สูงอายุหรือคนทั่วไปที่สนใจครับมาลงให้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่การติดตั้งโปรแกรมครับถ้าไปดูใกล้ๆจริงๆครับ AI agent ตัวใหม่ครับมันคือการรับโจทย์แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลหลังจากนั้นก็วางแผนซึ่งถ้าให้คุณผู้ฟังเห็นภาพง่ายๆสมมติว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่ของไปตู้คุณโสภิตมาพร้อมกับแท็บเล็ตที่เป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์ก็บอกว่าเนี่ยมีความสนใจอยากจะลงผมก็ลงให้แต่ระหว่างที่ลงผมก็จะถามเหมือนสเต็ปครับขอข้อมูลบัตรประชาชนด้วยหน้าบัตรด้วยบัตรประกันสุขภาพด้วยแล้วก็มีโรคประจำตัวอะไรไหมเขาก็จะคีย์ให้อันนี้เรียกว่าจังหวะรับโจทย์น้อง AI เนี่ยครับก็จะรู้แล้วว่าคุณโสภิตเนี่ยวันเดือนปีเกิดข้อมูลพื้นฐานคืออะไรมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่าแพ้อะไรหรือเปล่าหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะถามอยู่2เรื่องครับวางแผนว่าในขั้นตอนวางแผนถามว่าเอ้ยคุณโสภิตคุณสนใจจะเอาอุปกรณ์ชิ้นนี้ไปวางแผนเรื่องอะไรบ้างเช่นเตือนเรื่องการรับประทานเตือนเรื่องของการแบบเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเป็นเวลาอันนี้คือเรื่องสุขภาพอีกอันนึงก็คือเป็นเรื่องของวันสำคัญ memory เพื่อเตือนเรื่องของการขี้หลงขี้ลืมครับว่าวันพรุ่งนี้คือวันสำคัญอะไรวันถัดไปคือวันอะไรวันครบรอบวันเสียชีวิตของคนนี้คืออะไรวันเกิดใครคือวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นเหมือนตัวเตือนเชื่อมกับสมาร์ทดีไวซ์หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะขี่แค่นั้นนะครับซึ่งจะมีผู้สูงอายุบางคนที่บอกว่าเนี่ยฉันมีซื้อสลากเขาก็จะมาเนียนๆนะครับไว้อยากให้วิเคราะห์ว่าที่ผ่านมาซื้อแล้วบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกถ้าเป็นเด็กหน่อยเขาก็จะแบบว่าไม่ค่อยอยากทำให้เพราะว่ามันเสียเวลาคิวคนอื่นแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนกับเคสของที่เราเห็นนะครับเขาจะใช้เวลาสั้นนะครับไม่นานถ้าเป็นเคสคุณโสภิตเนี่ยจะไม่ค่อยถามเยอะถ้าเป็นเคสคนอื่นอาจจะบอกว่าช่วยวิเคราะห์ลอตเตอรี่ให้หน่อยช่วยวิเคราะห์เลขเด็ดให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่พอเป็นเคสของปกติก็คือไม่ขออะไรมากเจ้าหน้าที่เขาก็จะปิดเหมือนกับปิดทาร์กครับแล้วก็เสร็จหลังจากนั้นเขาก็จะถามว่ามีเชื่อมดีไวซ์อะไรบ้างเช่นนาฬิกาข้อมือจากโทรศัพท์ไปแท็บเล็ตจากแท็บเล็ตไปคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้ครับ
นี่คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในเมืองจีนแต่ว่าก็ซาลงอย่างรวดเร็วเพราะหลังจากมีสัญญาณเตือนจากหน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์ของรัฐบาลเนี่ยมันกลายเป็นโอกาสของบริษัทบิ๊กเทคของจีนเองก็ได้โอกาสมาทำการตลาดในช่องว่างนี้ โดยเปิดตัวเวอร์ชั่นที่เคลมบอกว่าปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับรัฐบาลมากกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็น Tencent ปล่อย Work Buddy ขึ้นมาชูจุดขายว่าเป็น AI Agent ที่ติดตั้งง่ายผ่านมือถือไม่กี่นาทีแล้วก็เชื่อมต่อกับ WeChat ซึ่งถือว่าเป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานที่คนจีนใช้กันอยู่แทบจะทุกคนอยู่แล้วเนี่ยนะฮะหรือว่าอย่าง ByteDance ก็มีส่ง Arc Claw เข้ามาโดยการบอกว่าเปิดให้ใช้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ไม่ต้องติดตั้งเพื่อจะเสี่ยงกับความปลอดภัยของเครื่องและอีกเจ้าหนึ่งเจ้าปู่ AI ส่ง Auto Claw เข้ามาแล้วก็มีฟีเจอร์ One Click Installer ก็เรียกว่าพร้อมใช้งานทันทีแล้วย้ำว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ในประเทศทำงานภายในเครื่องของผู้ใช้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของข้อมูลจะรั่วไหลออกนอกประเทศคือในวิกฤตในปัญหามันก็มีโอกาสที่ผู้ประกอบการจีนมองเห็นเรื่องนี้มันกลายเป็นว่าเวอร์ชันภาษาจีนหรือโดยธุรกิจของจีนเนี่ยแก้จุดอ่อนเรื่องความมั่นคงทางไซเบอร์และความปลอดภัยได้แต่มันขยับอีกสเต็ปหนึ่งที่ทำให้คนจีนมีความคุ้นเคยหรือเชื่อมโยงกับ AI agent เหล่านี้ยังไงคะคุณตริน
ที่เขาคุ้นเคยกับคุ้นชินการใช้งานนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่มันลงในเครื่องครับมันสามารถเข้าไปกวาดไฟล์แล้วก็วิเคราะห์พฤติกรรมของเรารูปแบบภาษารูปแบบการสื่อสารรวมถึงข้อความเช่นสมมติผมส่งข้อความไปหารุ่นพี่คนหนึ่งบ่อยๆครับเราเนี่ยจะใช้เหมือนสรรพนามครับสมมติว่าพี่ครับเราก็จะเรียกพี่ครับซึ่งตรงนี้ครับมันมีการจดจำถ้าเราคุยกับแฟนเราคุยกับลูกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงใช่ไหมครับแต่ AI agent ที่อยู่ในคอมครับหรืออยู่ในอุปกรณ์ของเราครับที่ไม่ได้เป็นเจ้าอื่นที่อยู่ผ่านเบราว์เซอร์นะครับมันทำได้4เรื่องครับ1คือ memory จดจำผู้ใช้แล้วก็บริบทพฤติกรรมของเราว่าเราเรียกคนนั้นยังไงเราคุยสื่อสารโทนเสียงภาษากับคนนั้นยังไงซึ่งมันสามารถแยกแยะได้หมดเลยครับถ้าเราคุยกับเพื่อนเป็น10เป็น100คนมันก็จำได้หมด2มันสามารถซิงค์เข้ากับข้อมูลที่เป็นเมนทูลหลักๆที่เราใช้ได้ปกติครับเช่นแอปช้อปปิ้งเราชอบอะไรเราชอบอะไรอะไรใกล้หมด2ก็คือแอปธนาคารเงินในบัญชีของเราที่เราใช้หรือว่าแบงค์ไหนที่ดอกเบี้ยน้อยแบงค์ไหนที่เราไม่ได้เคลื่อนไหวเลยมีเงินนิดหน่อยก็จะแนะนำได้นะครับ3เนี่ยก็คือพวกที่ไปหาหมอหรือว่าแอปที่ขึ้นรถโดยสารนะครับอย่างคนปกติที่เราใช้รถโดยสารเนี่ยมันจะมีบัตรโดยสารประเภทเดียวแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุเมื่อไหร่กับเด็กเมื่อไหร่เขาจะมีบัตรโดยสารอยู่2ประเภทบัตรประเภทแรกก็คือเรียกว่าบัตรตามสถานะเขาเช่นเป็นผู้สูงอายุจะขึ้นกี่โมงกี่รอบก็ได้แต่มันก็จะมีช่วงที่ไม่ให้ใช้นะครับบางโซนบางเส้นในเมืองเนี่ยผู้สูงอายุจะใช้ช่วงพีคอาวไม่ได้ครับช่วง4โมงเย็นถึง6โมงเย็นเนี่ยไม่ได้มันก็จะคอยเด้งเตือนแล้วก็สลับบัตรให้อัตโนมัติเพราะบางทีผู้สูงอายุบางทีเก๊กๆกังๆอยู่ตรงทางขึ้นรถบัสอย่างเงี้ยครับระบบเนี่ยมันก็จะสวอปบัตรให้เพราะมันรู้ช่วงเวลาอันสุดท้ายครับมันจะมีเรื่องของ feedback loop หมายความว่า summary ครับที่ตัว hoop ที่ไว้ใส่ข้อมือที่คนไทยฮิตกันตอนเนี้ยแล้วก็ทำ summary ให้ว่าเฮ้ยการนอนของคุณเป็นยังไงการก้นของคุณเป็นยังไงในแต่ละวันตัว AI agent นะครับก็จะสรุปมาอยู่ในแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ device ที่เราติดตั้งไว้ครับเป็น main summary ว่าวันนี้เป็นยังไงแล้วตรงนั้นนะครับถ้าเราเป็นผู้สูงอายุเราแชร์ให้ลูกเราจะเห็นด้วยว่าวันนี้พ่อแม่เนี่ยทำอะไรไปบ้างเช่นสมมติว่ามี summary ว่ากินยาลดเบาหวานความดันเลยเวลาที่กำหนดเลทมาอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกเตือนไอ้วันนี้อย่าทานช้านะอะไรเงี้ยวันหลังเป็นอะไรขึ้นมาจะได้รู้อันนี้คือ4สเต็ปครับที่ AI agent เนี่ยไม่เหมือนกับ AI agent แบบเก่าที่เราต้องไปใช้ผ่านบริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือติดตั้งไม่เหมือนที่จีนนะเพราะว่ามันทำได้ตั้งแต่นะครับเมื่อกี้ที่เราไปมี memory มีการ sync กับ tool มี multi step สามารถวิเคราะห์ได้มากกว่า1แล้วก็ทำ feedback ให้เราแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ได้อันนี้คือจุดต่างครับที่ทำให้คนจีนรู้สึกว่ามันเป็นมากกว่าเครื่องมือครับมันเป็นเหมือนเลเยอร์นึงในชีวิตแล้วครับทุกวันนี
้ถ้ามองบริบทในจีนเนี่ยแน่นอนความเป็นส่วนตัวไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าฐานข้อมูลทั้งหมดที่ตัวเองมีเนี่ยมันอยู่ในมือของหน่วยงานภาครัฐแต่ว่าข้อมูลที่ถูกส่งไปให้เจ้า AI agent ในการประมวลผลแล้วก็เก็บและวิเคราะห์แต่ละคนเนี่ยก็จะเป็นชั้นที่ลึกมากไปกว่าอีกคนจีนมองเรื่องนี้ยังไงคะ
จริงๆคนจีนไม่ได้กังวลเรื่อง data privacy มากครับสิ่งที่เขากังวลมากกว่าสำหรับลูกหลานนะครับที่กังวลผู้สูงวัยครับแล้วก็ผู้สูงวัยเองครับก็จะรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นตัวที่มีปัญหาทำให้ลูกหลานรู้สึกภาวะพะวงครับมันจะมีอยู่4ด้านนะครับที่ AI มาช่วยก็คือ1ความเหงาอันนี้ก็จะเป็นเพื่อนคุยครับ AI จะเป็นเพื่อนคุยแล้วก็สามารถถ้าสมมติว่าคุณสุภิตมีเพื่อนสนิทคนนึงหรือผมมีเพื่อนสนิทคนนึงครับเรานึกถึงเขาเนี่ยเราจะอยู่ดีเราจะปรึกษาเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เสียชีวิตไปแล้วว่าเอ๊ะถ้าฉันจะส่งวีแชทไปหาเสี่ยวจูเนี่ยฉันจำไม่ได้ว่าเสี่ยวจูชอบอะไรซึ่งเอเจนต์ก็จะไปค้นหาข้อมูลให้ครับว่าเพื่อนฉันเนี่ยจริงๆชอบอะไรอันนี้คือแก้เหงาครับ2ก็คือเรื่องสุขภาพที่ยกตัวอย่างไปครับการนัดหมายแพทย์ การรับประทานยาการกินนอนให้เป็นเวลากินอาหารให้เป็นเวลาอันนี้คือเรื่องที่2ครับปัจจัยของผู้สูงอายุ3ก็คือเรื่องของความจํา AI ก็ทําหน้าที่เหมือน reminder คอยเตือนวันสําคัญคอยเตือนเรื่องราวคอยสรุปข่าวสารคอยทําอะไรก็ได้ตามที่ผู้สูงอายุคนนั้นอยากรู้ก็คือเรื่องที่3เรื่องความจําเรื่องที่4ก็คือความเสี่ยงที่คนสูงอายุจะโดนนะครับเหมือนที่คนไทยโดนเลยครับก็คือสแกมเมอร์โดนมิจฉาชีพหลอกซึ่งพอแอปมันซิงค์กับระบบธนาคารระบบโทรศัพท์เนี้ยครับมันก็จะเตือนมากกว่าที่เราเหมือนกับบางคนมีแอปเตือนอย่าง Who's Call Get Contact ใช่ไหมครับลงในแอปก็จะเตือนว่าเนี่ยเบอร์มิจฉาชีพสุ่มเสี่ยงบางทีผู้สูงอายุที่ไม่ได้ใส่แว่นนะครับเขาไม่ทันสังเกตว่าตัวอักษรที่มันเตือนคืออะไรเขาได้ยินโทรศัพท์เขาก็กดรับก่อนแต่ถ้าเป็น AI agent ที่อยู่ในเครื่องครับบล็อกให้เลยไม่ดังจบนั่นหมายความว่าความเสี่ยงทั้ง4สำหรับผู้สูงวัยครับความเหงาสุขภาพความจำและความเสี่ยงที่จะถูกมิจฉาชีพเนี่ยมันถูกจัดการและปราบเรียบโดย AI agent ครับความตระหนกหรือตื่นตกใจเรื่องของข้อมูลหลุดครับมันเทียบไม่ได้กับ4เรื่องนี้ก็เลยเป็นเหตุการณ์ว่าเขามองว่ามันเป็นประโยชน์มากกว่าเป็นโทษครับ
แต่ว่าด้านที่บอกว่าเป็นโทษจะไม่มีซะเลยมันก็คงไม่ใช่นะเพราะทุกอย่างมีเหรียญสองด้านเสมอมันมีประเด็นอย่างตอนนี้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างแล้วเช่นผู้คนไปหลงไหลใน AI
ใช่ครับ
เช่นคนสูงวัยโดยเฉพาะคนแก่ที่เหงาหรือคนที่ยังโสดก็รู้สึกว่าไปลุ่มหลงกับท่านประธานใน AI หน้าตาดีแล้วก็มีการเปย์หรือการจ่ายหรือการลงทุนเข้าไปเพื่อที่จะไปเซอร์วิสไปคุยนั่นก็แก้ความเหงามันกลายเป็นเหรียญอีกด้านหนึ่งในกรณีเรื่องของการเงินอย่างที่ว่า AI บล็อกมิจฉาชีพได้แต่มันมีโอกาสที่จะเสี่ยงไหมคะว่าถ้าสมมติข้อมูลหลุดและมิจฉาชีพแฮกเข้ามาได้เนี่ยการเชื่อมต่อข้อมูลไร้รอยต่อทั้งหมดแล้วเข้าไปสู่บัญชีธนาคารด้วยมิจฉาชีพก็อาจจะใช้ช่องทางตัวนี้แหละเข้าไปจัดการกับเงินในกระเป๋าของคนใช้ AI
ตอนนี้ไม่มีข่าวประเด็นนั้นมาครับแต่ว่ามีเรื่องเล่าในเว่ยป๋อว่ามีเหมือนกับผู้สูงอายุครับเสียเงินออมบางส่วนออกไปแล้วก็เป็นขาไปธนาคารแล้วก็เลยมารู้ว่าเขาเคยให้ AI วิเคราะห์เรื่องของการทำ wealth management นะครับทีนี้ AI ก็เลยโยกเงินนะครับจากบัญชีเงินออมบัญชีเกษียณนะครับไปลงทุนในกองทุนพวกกองทุนแบบความเสี่ยงสูงครับซึ่งผู้สูงวัยเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองไปโยกไปลงเมื่อไหร่อะไรยังไงครับแต่สุดท้ายถามว่าขาดทุนหรือกำไรไหมไม่ครับแต่ว่ามันเกิดการแพนิคว่าอยู่ดีโยกเงินบัญชีไปได้อันนี้ก็คือเรื่องที่มีแชร์อยู่ตอนที่ไปฟังในงานบรรยาย Money Expo ครับที่ปักกิ่งเขาก็ยกเคสให้ดูว่ามีลูกค้าครับมาร้องเรียนโทรเข้า call center ธนาคารอะไรเงี้ยครับว่าเงินในบัญชีหายซึ่งเขาก็มองไม่ออกครับว่าเงินหายไปไหนเพราะว่ามันไม่มีประวัติการโอนออกแต่อยู่ดีเงินมันหายจากบัญชีนึงครับไปอีกบัญชีนึงซึ่งในบัญชีกองทุนเหมือนกับแบงก์ไทยอะครับเวลาเราเอาเงินจากบัญชีหลักไปเข้าบัญชีกองทุนหรือซื้อหุ้นเนี่ยมันก็จะต้องทำโดยคนละแผนกทั้งที่เป็นธนาคารเดียวกันนะครับแต่เป็นบริษัทแม่บริษัทลูกเนี่ยผู้สูงอายุเขาก็ไปอัพบุ๊กครับเขาก็เห็นว่าเงินหายก็ร้องเรียนอันนี้คือความเสี่ยงอันนึงครับเพราะเราไม่รู้ว่าถ้าเราป้อนพร้อมหรือคำสั่งผิดๆนะครับ AI จะมีแอคชั่นอะไรยังไงแล้วก็ตัดสินใจอะไรให้เรายังไงโดยที่ไม่มาบอกเราว่าเอ้ยฉันได้โยกเงินของคุณไปอยู่ในกองทุนนะอะไรเงี้ยเขาไม่บอกครับพอรับคำสั่งแล้วทำเลย
ความน่ากลัวคือการตัดสินใจแทนแล้วการตัดสินใจโดยใช้ฐานข้อมูลที่อาจจะผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ถูกต้อง 100% ไม่แม่นยำเนี่ยค่ะ
อันนี้คือความผิดพลาดครับก็เพราะปกติแล้ว AI ถ้าสมมติต้องทำอะไรที่เป็นเรื่องธุรกรรมการเงินควรจะมีหลอกหรือมีฟีดแบ็กหรือสรุปมาบอกเหมือนสุขภาพครับแต่มันไม่ได้ทำซึ่งเข้าใจว่าตอนนี้ทาง Open Call ครับก็ทำการปิดช่องโหว่ตรงนี้ครับหมายความว่าอะไรที่เป็นฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเรื่องของการโยกย้ายเงินครับเขาปิดไปก่อนไม่ให้รันแต่ว่าอนาคตเขาอาจจะเปิดแต่ต้องทำให้มันมีเรื่องของ summary report ให้เห็นนะครับ
สรุปกลับมาให้เจ้าของเงินรู้ด้วยว่าทำอะไรลงไปใช่ไหม
ถูกครับ
มันยังมีความเสี่ยงอีกด้านนึงก็คือว่าในระหว่างทางของการประมวลผลการทำตามคำสั่งเรียกว่าเบ็ดเสร็จนั้นน่ะอาจจะมีกลไกที่ซ่อนอยู่ที่เจ้าของคำสั่งไม่รู้ทันไม่เท่าทันก็เกิดอันตรายได้อย่างเช่นตัวอย่างว่าถ้าลงระบบของการสรุปการซื้อขายยอดตัวเลขเข้ามาแต่ถ้าไปเพิ่มเรื่องภาษีแล้วหลังจากนั้นกลายเป็นว่า AI ไปบวกเรื่องของคำนวณภาษีมาให้ทำให้ตัวเลขรายรับรายจ่ายเนี่ยมันเพี้ยนไปหรือมันไม่ตรงตามความเป็นจริงและบางทีก็มีบริษัทคู่ค้าที่แบบส่งข้อมูลเข้ามากลายเป็นว่ามีคำสั่งลับเขียนเอาไว้ว่าก่อนที่จะสรุปส่งให้เจ้าของเนี่ยส่งกลับไปให้คู่ค้าด้วยความลับทางธุรกิจมันก็เลยรั่วไหลได้คนที่ใช้อยู่ในจีนตอนนี้เนี่ยมีการปิดจุดอ่อนหรือมีการระวังตัวนี้ยังไงบ้างคะ
จริงๆมีอยู่ในโหมดนะครับตอนที่เราติดตั้งมันสามารถเป็นโหมดมีชายล็อกแล้วก็มีเอจจิ้งล็อกได้ครับเพื่อป้องกันการถูกล่อลวงโดยปกตินะครับถ้ามาให้เจ้าหน้าที่สตาฟของอย่าง Tencent ลงครับเขาก็จะเปิดโหมดตรงนั้นไว้ไม่ให้มันออนเพื่อป้องกันเรื่องพวกนี้ไม่ให้เกิดแต่ถ้าผู้ใช้อยากแอดวานซ์ไปปลดล็อกอันนี้ก็มีความเสี่ยงอยู่ครับ
ต้องร
แ
ั
ต
บ
่
ความ
ไม
เส
่ได
ี
้
่
หม
ย
ายความว่าทุกคนจะเป็นนะครับมันอยู่ที่เราให้คำสั่งยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเคสคล้ายกันนะครับแต่ว่าเกิดแล้วนะคือมีคุณยายนะครับที่อยู่ที่เซี่ยงไฮ้นี่แหละแต่ว่าเป็นเจ้าของที่ดินนะครับแปลงหนึ่งแล้วก็มีรายได้พอตัวสิ่งที่เขาเสียไปมากที่สุดก็คือเหมือนที่เมื่อกี้คุณโสภิตเกินไปครับก็คือท่านประธาน AI ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันคือรูปแบบของการทำ subscription model หมายความว่าถ้าเรานึกถึงใครสักคนหนึ่งแต่เราไม่มีโอกาสได้สัมผัสคนคนนั้นแล้วเขาอาจจะเป็นแบบดาราชื่อดังมากหรืออาจจะเป็นคนรักของเราที่เสียชีวิตไปแล้วครับเราสามารถเอารูปเอาภาพเอาเสียงที่เขามีอยู่ครับไปให้มันวิเคราะห์แล้วก็สร้างตัวตนมาเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าแฟน virtual host อะครับคล้ายๆที่เป็นผู้ประกาศข่าว AI ครับแต่เราเนี่ยต้องเสียเงินนะครับเพื่อทำ3เรื่อง1ก็คือระบบมันจะ input เสียงกับกิจกรรมไป2ก็คือ memory แล้วก็วิเคราะห์ analyze เสียงออกมาหลังจากนั้นก็จะมองเราเหมือนเป็นคนที่เขาอยากให้เราเป็นอ่ะยกตัวอย่างเช่นสมมติเป็นคนรักที่เสียชีวิตไปก็จะเป็นเสียงตื่นเช้าโทรศัพท์เข้ามาเข้าเครื่องเราเนี่ยแหละครับเหมือนคนที่อยู่คนรักกันแต่ไปทํางานต่างเมืองเมื่อคืนหลับโอเคไหมกินยาก่อนนอนหรือยังอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนคนที่รักทางไกลครับโทรหากันตลอดเวลาซึ่งค่าโทรศัพท์มันก็จะขึ้นค่า subscription ค่าใช้บริการก็จะพุ่ง
อันนี้แหละค่ะ
อัน
ท
นี้
ี่เขาเล่นกับความเหงาแล้วก็เล่นกับความรู้สึกที่ทําให้เกิดภาพลวงตาแล้วเราไปเชื่อว่าจริงๆอันนี้ก็เป็นความเสี่ยง
ถ้ามองแบบมุมคนข้างนอกมองมาเขามองว่าเป็นความเสี่ยงแต่พอตอนที่ได้มีช่องทีวีไปสัมภาษณ์ครับเขาก็บอกว่าตอนที่เขาคบกันนะครับเวลาไปกินข้าวอ่ะผู้ชายเนี่ยก็ออกค่าข้าวให้แล้วก็ไปไหนมาไหนวันนี้ฉันคิดถึงเขามากการเสียเงินแบบไม่กี่ร้อยหยวนต่อเดือนเนี่ยสำหรับฉันคือได้เขากลับมาในชีวิตอะทำให้ฉันแบบมีความสุขในชีวิตอะครับอันนี้ก็เลยรู้สึกว่าคนที่เสียเงินอะเขาไม่ได้โง่หรือว่าเขาถูกหลอกนะฮะแต่เขามองว่าเขาเคยในชีวิตอะคนปกติเนี่ยมาหลอกลวงเขามากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันทดแทนความเหงาเขาได้ครับ
ก็คือพร้อมที่จะจ่ายแล้วก็รับรู้แล้วก็เต็มใจเพื่อจะได้สิ่งชดเชยกลับมาในบางอย่างเพื่อเติมเต็ม
ใช่ครับเพ
ื่
อเติมเต
็
มอันนี้ก็คือมุมมองของคนที่เสียแล้วมาออกรายการก็เลยรู้สึกว่าในมุมของโทษมันอาจจะมีถ้ามีคนรู้สึกว่ารู้จุดอ่อนเราครับว่าเรารักแล้วจะคิดถึงคนนี้มากอ่ะเอา AI ตัวนี้มาหลอกล่อเรารีดไถเงินจากเราอันนี้ก็เป็นไปได้แต่การที่เขาจงใจแล้วก็ตั้งใจสร้างบุคคลที่สาบสูญไปแล้วในชีวิตให้กลับมามีชีวิตใหม่ในโลกออนไลน์เนี่ยมันเหมือนหนังนะครับแต่ว่าเขายอมเสียครับ
นี่คือภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นอยู่แล้วหลายส่วนในจีนด้วยในกลุ่มของผู้สูงวัยก็มีข้อดีและเป็นประโยชน์และทำในฟังก์ชันมากกว่าแค่รอรับคำสั่งพร้อมเนาะในกลุ่มของเด็กและเยาวชนนะคะคุณตริน
เด็กและเยาวชนนี่คล้ายๆกันครับคือของเคสเด็กกับเยาวชนอ่ะอย่างที่บอกสเต็ปมันก็จะเหมือนฟังก์ชันมันก็จะเหมือนกับที่ผู้สูงอายุใช้แล้วก็สตาฟลงติดตั้งให้รับโจทย์ลงเพื่ออะไรวางแผนจะไปใช้อะไรแล้วก็ต้องการใช้เครื่องมืออะไรบ้างครับกลุ่มเยาวชนก็เคสคล้ายกันครับเนื่องจากว่าพ่อแม่ที่เราเรียกว่า middle age ครับต้องไปทำงานเด็กบางคนถ้าเล็กหน่อยก็จะมีรถรับส่งถ้าโตขึ้นมาหน่อยก็กลับบ้านเองกว่าจะเจอพ่อแม่ก็ค่ำครับหรือดึกมากดังนั้นแล้วครับสิ่งที่เด็กเขาต้องการทำให้พ่อแม่ภูมิใจก็จะมีไม่กี่เรื่องครับเช่นเป็นเด็กที่ขยันเป็นเด็กที่ได้คะแนนสอบดีอะไรเงี้ยครับเป็นเด็กที่ได้รางวัลกิจกรรมชนะเลิศทุกคนเกิดมาไม่เท่ากันครับแต่เขาก็เลยมองว่า AI เนี่ยจะเพิ่มโอกาสที่ทำให้เขาชนะได้เด็กๆก็เลยรู้สึกสนใจแล้วก็อยากลองดูครับ
แล้วก็สำคัญกว่านั้นก็คือ AI กลายเป็นเครื่องมือในการช่วยเรื่องของการเรียนที่ทำให้คุณครูเนี่ยจะต้องกุมขมับพอสมควรทีเดียวในยุคนี้นะฮะเป็นยังไงคะ
คือถ้าเอาเคสแบบที่เขาใช้สอนกันนะครับปกติแล้วครับเด็กเนี่ยจะถูกวิเคราะห์ก่อนปกติเด็กทุกคนจะมีทรานสคริปต์ใช่ไหมครับเกรดคะแนนแล้วก็หนังสือรับรองคุณวุฒิหนังสือรับรองเกียรติบัตรที่คุณไปแข่งกิจกรรมมาครับตรงนั้นน่ะถ้าไฟล์มันอยู่ในคอมอยู่แล้วครับสิ่งที่ AI ทำได้เขาเรียกว่า ingest score นะครับกับ historical data หมายความว่าไปอ่านข้อมูลย้อนหลังดูว่าเด็กคนนี้เป็นยังไง2ก็คือทำได้ก็คือว่ารู้ว่าเด็กเนี้ยพลาดอะไรคะแนนไหนอ่อนสิ่งที่ AI จะแนะนำต่อก็คือว่าออกแบบเส้นทางการเรียนครับต้องไปเรียนเสริมอะไรปกติ AI ก็จะแนะนำว่าคุณอยู่มณฑลไหนเมืองไหนสมมติว่าเคสล่าสุดเด็กที่อยู่หลานหัวมันก็จะแนะนำได้ว่าคุณจะเรียนอะไรอ่านอะไรกับอาจารย์ท่านไหนมันจะมี2แบบนะครับถ้าไม่ต้องปรับมากก็เรียนออนไล แต่ถ้าต้องปรับพื้นฐานเยอะมากเขาก็จะแนะนำสถาบันติวของอาจารย์ที่มีความสามารถในการปลุกปั้นเราได้แล้วก็สองเทียบกับเงินในบัญชีที่เรามีหรือรายรับที่เราได้ก็คือไม่ได้เอาแพงเวอร์ไม่ได้แนะนำแบบในสิ่งที่แบบต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาเรียนนะครับวิเคราะห์ในสิ่งที่เป็นไปได้เท่านั้นสเต็ปถัดมาก็คือเรื่องของการทำเจเนเรตเรื่องของพอร์ตนะครับว่าน้องจะมีเส้นทางการเติบโตยังไงในชีวิตควรจะไปเรียนสายเทคนิคไหมควรจะเรียนสายกีฬาไหมควรจะเรียนสาย Data หรือควรจะเรียนสายวิทยาศาสตร์สิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่พ่อแม่ไม่สามารถให้คำตอบลูกได้ 100% แล้วไม่สามารถหาเหตุผลมาซัพพอร์ตได้ 100% จะใช้ได้แค่สิ่งหนึ่งก็คือว่า gut feeling ว่าฉันเห็นลูกฉันชอบสิ่งนี้สนใจสิ่งนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่ก็เห็นปุ๊บดันลูกสุดทางแต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะบางครั้งที่เห็นเด็กวาดรูปเขียนภาพเขาทำเพราะความชอบหรือเพราะระบายความเครียดอันนี้เราไม่รู้แต่เราเห็นเขาทำบ่อยแล้วก็ส่งเขาไปเรียนวาดรูปซึ่งพวกนี้ครับคือสิ่งที่ AI เข้ามาช่วยพ่อแม่แล้วก็ช่วยเด็กตัวที่สำคัญที่สุดอะครับมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่เขาใช้แอบแท็กลูกก็คือว่า summary habit หมายความว่านอนดึกเนี่ยใช้มือถือทำอะไรเรื่องเรียนหรือที่ไม่ใช่เรื่องเรียนเช่นแชทไปเรื่อยแต่ว่า AI อะจะไม่บอกเด็กนะครับว่าส่งให้เพราะว่าตอนที่ทีมผู้บริหารหรือบริษัทต่างๆลงตัวเป็นคลอครับให้เด็กที่ต่ำกว่า18นะครับอันนี้เป็นข่าวลือนะไม่รู้จริงหรือเปล่าในฐานข้อมูลบัตรประจำตัวของเยาวชนพวกนี้ครับจะซิงค์ไปให้กับผู้ปกครองที่อยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรโดยที่ไม่ถามเยาวชนเลยผู้ใหญ่เขาออกแบบมาครับแล้วก็ส่งซึ่งเด็กบางคนพอเริ่มรู้ครับก็มีปรากฏการไปออก
เพราะว่าไม่อยากถูกติดตาม
ใช่เพราะไม่อยากให้พ่อแม่แท็กได้ทีเนี้ยพอไปออกปุ๊บมันก็จะมีการลง Open Call แบบตลาดมืดที่เป็นเวอร์ชันเหมือนแฮกมาแล้วซึ่งอันเนี้ยจะมีความเสี่ยงกับเด็กเพราะว่ามันถูกถอดโค้ดออกไปบางส่วนเพื่อไม่ให้แท็กได้อันนี้ก็จะเป็นภัยอันตรายซึ่งเขาก็พยายามรณรงค์อยู่ว่าอย่าไปลง Open Call เถื่อนนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
ฟังดูแล้วมันไปไกลกว่าการแค่ช่วยทำกันบ้านช่วยค้นข้อมูลให้กับเด็กเหมือนอย่างในยุค ก่อนแล้วมั้ยฮะ
โอ้โหไกลครับตอนนี้จริงๆอ่ะ AI อ่ะที่เขาเอาแบบมาให้เด็กอ่ะครับถ้ามองสรุปภาพง่ายๆเนาะผู้สูงอายุใช้เนี่ยเพื่อให้ปลอดภัยและไม่โดดเดี่ยวถ้าเป็นเยาวชนใช้ครับเพื่อเพิ่มโอกาสชนะถ้าใช้คำนี้นะครับนั่นหมายความว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเวลาใช้กับผู้สูงอายุกับเด็กอ่ะคล้ายกัน Open Call เนี่ยเป็นตัวช่วยในการดำเนินชีวิตครับไม่ใช่เครื่องมือถามตอบอีกต่อไปแล้วครับ
ด้านนึงข้อมูลที่ถูกป้อนเข้าไปมีความสำคัญมากในการประมวลผลแล้วก็ออกแบบแต่ยังกรณีของเด็กที่คุณตรินบอกเมื่อสักครู่แปลว่ากำลังพยายามจะปั้นเด็กและเยาวชนให้มุ่งสู่การเป็นคนสมบูรณ์แบบหรือเป็นผู้ชนะเพียงอย่างเดียวคำถามก็คือในโลกของมนุษย์เนี่ยมันมีความหลากหลายมันมีเรื่องของสิ่งที่ AI ทดแทนไม่ได้แล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชนะสำหรับทุกคนมิตินี้มันจะหายไปจากสังคมแล้วมันจะเป็นความน่าวิตกกังวลยังไงบ้าง
จริงๆคำว่าชนะมันไปได้หลายความหมายนะครับแต่ว่าความหมายที่ผมพยายามเล่นอยู่ครับแล้วก็ลงด้วยบัญชีของลูกชายเนาะเพราะอายุน้อยอยู่อยากรู้ว่ามันสร้างอะไรให้เด็กและเยาวชนเล่นนะครับถ้ามองภาพจริงๆอ่ะมันไม่ได้เน้นชนะแบบ winning number 1นะครับแต่หมายถึงว่าชนะในที่นี้ก็คือเหมือนครับไปถึงเส้นชัยได้โดยที่ไม่มีอุบัติเหตุมากกว่าอะไรที่เป็นความเสี่ยงที่เด็กจะทำอ่ะครับมันจะเตือนอะไรที่เป็นคำแนะนำให้เราตัดสินใจเองเขาก็จะแนะนำนะครับว่าฉันมี2ทางเลือกคุณเลือกดูแต่สุดท้ายครับทุกทางที่เขาเลือกให้เยาวชนครับจะเป็นทางที่เซฟเสมอซึ่งเวลามันเซฟครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าเราไปถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยครับก็คือชนะในเส้นทางที่เขาออกแบบให้เราตอนที่ถ่ายรูปลูกชายครับไปสมัยนั้นพารากอนยังไม่ได้ปิดเนาะข้างบนมันจะมีแบบให้ทดลองเป็นเมืองจำลองครับเป็นอาชีพคนขายของเป็นอาชีพคนขับเครื่องบินเป็นอาชีพอะไรเงี้ยแล้วก็มีคลิปวิดีโอเขาก็จะวิเคราะห์ได้ว่าดวงตาแบบนี้ลักษณะท่าทางแบบนี้มือแบบนี้อาการกับอากับกิริยาแบบนี้จากทุกอาชีพที่เด็กๆได้ไปลองเล่นมาAIจะวิเคราะห์จากสีหน้าแววตาท่าทางครับแล้วก็บอกว่าในบรรดา 7-8 อาชีพที่ลูกๆของคุณได้ไปทดลองเล่นมาเนี่ยอาชีพไหนที่เขามีความตื่นเต้นและสนใจมากที่สุดแต่ตาเนื้อของคนอ่ะดูไม่ออกหรอกครับเพราะว่าดูว่าลูกชอบหมดทุกอาชีพเขาเล่นหมดแต่เราไม่สามารถสังเกตได้ถึงขั้นแบบเปรียบเทียบเป็นแบบเลนส์ม่านตารูม่านตาขนาดนั้นนะครับ
แต่ข้อมูลนั้นก็ต้องหมายเหตุว่าเป็นการวิเคราะห์จากสิ่งที่เราป้อนเข้าไปซึ่งเวลาเปลี่ยนไปแล้วความสนใจของเด็กอาจจะเปลี่ยนก็ได้ถูกไหมคะ
ถูกนั่นหมายความว่าถ้าเราลงอุปกรณ์เนี้ย Open Call ไว้ในเครื่องครับแล้วทุกครั้งที่ไปไหนทำกิจกรรมกันเราอัดวิดีโออัดรูปไว้ครับก็จะเป็นฟีดแบ็กลูปทุกวันครับเราก็จะเห็นพัฒนาการว่าเส้นทางที่เขาชอบจริงๆอ่ะคืออะไรแล้วสุดท้ายพอจากวันเป็นเดือนเป็นปีครับมันจะมีสิ่งนึงครับตามขึ้นมาคือสถิติว่าแนวโน้มเนี่ย ความชอบของเขาไปทางไหนแล้วมันจะวิเคราะห์ได้ครับ
ท้ายที่สุดเนี่ยยังต้องการการตัดสินใจจากคนอยู่นะเพราะว่า AI เป็นเพียงเครื่องมือในการช่วยประกอบสร้างแต่ว่ามีความแม่นยำและก็มีรายละเอียดมากขึ้นนะฮะ
ถูกครับใช่ครับ
นี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในตอนแรกนะ EP นี้มี2ตอนด้วยกันเพื่อที่จะทำให้คุณผู้ฟังเห็นภาพว่าคนจีนกับมุมมองที่มีต่อ AI เนี่ยเป็นอย่างไรเดี๋ยว EP หน้าเรามาคุยกันต่อว่าแล้ว AI เนี่ยที่ถูกประยุกต์เอาเข้าไปใช้สำหรับธุรกิจและการค้าการขายซึ่งจีนเก่งมากเนี่ยมันจะปรากฏหน้าตาแบบไหนบ้างคุณตรินวุ่นกลิ่นหอมรองประธานอาวุโสหัวหน้าฝ่ายการปฏิรูปองค์กรอุทยานนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติจีนวันนี้เราสองคนลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the voice.